Shortly before President Heber J. Grant, kala mingi te liboso ya mokambi Grant akufa, moko ya bandeko wakenda kotala ina ndaku. Liboso ya yeko lungwa mokambi Grant asambilaki, o nzambe, pambola ngai nakoka kubungisa litato linangai te, pena zala komipesa tina suka. Nasima yambula 27 lokola mokambi ya lingomba, oyo nde ezalaki losambo na ye ya monene. Ndakisa na ye ezali monene kolakanisa biso ete ata na mbula nini azali libanda ya bokasi ya Satana. Biloko mibale ya Satana oyo asalelaka ezali kolongola biso makanisi pe kokosa biso. Koyika mpe kotina suka ezali elembo monene ya balandi, ezali makasi mpona bomo ya seko. Kasi mikakatano eyelaka biso na nzela mingi bayebisaka biso zala kaka wana, tika na loba polele. Kozala kaka wana ezali liteya ya sango malamu te. Koyika mpe kotina suka lingi koloba ete tango nyonso koya na Kristo pe kokoma peto na kati na ye. Soki koyika mpiko ezali esengeli mpona bomo ya seko, ezali mpona nini tomonaka pasi mpona komipesa, tomonaka pasi mpo ete tomitie na katikati ya biloko mibale ya minene. Kobotosi ya likolo-likolo pe komipesa ya likolo-likolo elembisaka kondima na biso. Koyika mpiko lingi koloba komipesa penza na mobikisi na biso. Emoniseli ya lehi ya nzete ya bomoi ezali lisolo monene ya koyika mpiko tina suka. Nasengi bino bokanisa yango penza pe bokanisa yango bomilandela yango. Ozae kosala boye tala biloko motoba oyo kosalisa biso toyika mpiko ya liboso kobosa na kosambela te. Tozali kobanda na lehi ye moko na esika ya molili. Moko na moko kati na biso azalaka na batango ya molili mpo ozali yo moko. Soki bomo ekomi molili mpe ya mawa kobosa na kosambela te, landa ndakisa ya mokambi Grant. Sambela mpona bokasi ya koyika mpiko. Sambela tata na biso ya likolo tuna ye na kosala nini? Olingi nasala nini? Ya mibale, yaka na Kristo pe tolama kati na ye. Nzete ya bomoi ezali eloko ya katikati penda ya ndoto ya lehi. Eloko nyonso ezali kolakisa nzela ya bomoi. Nzela oyo ezali kolakisa Kristo oyo azali emoniseli ya bolingo ya Nzambe. Mbuma na yango ezali lisikoli na ye oyo ezali kolakisa bolingo ya Nzambe. Bomoi ya seko na kati ya bomoi na biso ezali sukali pe elengi koleka nyonso. Kotala kozwa likabo oyo esenge tokoma na Kristo toya na ye pe tope kolama na kati na ye. Azali nzela solo pe bomoi. Tokoki kotondisa bomoi na biso na makambo mingi oyo tosalaka. Kasi na suka soki tokoti na milulu ya kolanda ya Kristo pe kobatela mibeko na ye te, tokozala tobungi nzela. Ya misato, koba liboso na kondima. Nzela ezali oyo ezali komema biso na nzete ya bomoi na Kristo. Ezali ngwi pe moke na kobaluka te pe evanda. Mibeko ya Nzambe ezali ebalukaka te kasi ekangaka biso te. Ezali kobatela biso na makama ya molimo pe ya nzoto pe ezali kobatela biso tobunga te. Yika kolanda ko mibeko ezali kobatela bomoi na biso pe kondima na biso. Tokanisa ndakisa ya Kristo oyo ezali kopesa bokasi ya molimo. Soki tozali na nguya ya lisikoli te, ekoki tokoki kotikala na nzela te pe toyika mpiko. Kende liboso na komipesa na Kristo. Ya minei, buku ya momo ezali fongola ya lubiko ya molimo. Mobembo ya bomoi ezali na mikakatano. Ezali pete ya kobungisa miso pe kobunga. Kasi mikakatano ekoki kozanga te kasi ezali pe esengemi mpona kokende liboso. Tango mikakatano eyaka, kotika te eloko oyo ezali kososola te elongola nyonso oyo yo yebi. Zala na motema molayi, kangama na bosolo, sosola bososoli ekoya. Mikakatano ezali lokola molili oyo ekoki kotia na miso na biso pe kokanga mitema na biso. Soki tozali kokangama na liloba ya Nzambe te tozali kolanda yango te, tokokoma bato bazanga komona bakufa miso ya molimo pe tokokende liboso te. Tanga buku ya momo pe maloba ya baprofeta mikolo nyonso, mokolo nyonso, mokolo nyonso. Yango nde fungola ya lobiko ya molimo pe koboya kokosama. Soki yango ezali te tobungi na molimo. Ya mitano, kobungisa makanisi te, kokosama te. Koyoka ezali kopesa litoyi penza. koyoka baye bazali kondima ya Kristo te ekosalisa biso te tomona ye koluka na ndako monene pona koyeba ekomema biso na bosolo te ezali kuna te kaka mobikisi nde azali na maloba ya bomoi ya seko nyonso mosusu ezali kaka maloba ya pamba ndako oyo monene ezali elembo ya makambo mabe makanisi mabe mpe komimonisa ya mokili na maloba mosusu ezali kolongola misu mpe kokosa etondi na bato balati malamu mpe bango bazali lokola bayebi baza na makambo nyonso kasi bazali koseka kristo mpe baye bazali kolanda ye bango bazali koyekola kasi bazali kososola te bosolo bazali mbala mosusu baza koloba makambo kasi milimo na bango ebungi ya motoba tikala pene na nzete malite ya leye ezali tikala pene na nzete tokotikala mpo ete tobongami na nkolo alma asengaki ete tala abongolaki mitema na bango solo alamusaki bango na pongi ya molai mpe balamukaki na nkolo awa tozali kopesa mitema na nzambe molimo mosantu ekobongola biso mpenza mpe tokobongama na nkolo mpe tokoluka lisusu ndako monene te soki totiki kosala biloko oyo ezali komema kobongama tozali kozonga nsima na molimo kobunga mpenza ya molimo ezali oyo ezali ekangami na conversion te bamissionnaire ya kala mpe ya sika bandeko bokoki kozongela misio na bino te mpe bozonga na babilona mpe bosala bolekisa ntango na biso bozali kosala kobeta baje ya video ntango soki bosali boye bokokota na kolala ya molimo to bokoki kokoma na kotala bilili ya bonzoto ya bato te to kobebisa loi de chasteté ntango soki bosali boye bokomona mpenza makambo mpe bobungi bobebisa makanisi na bino te bokosama te balandi ya solo balamukaka mikolo nyonso na nzambe na kolosambo na kotanga makomi na komipesa na botosi mpe na mosala tikala pembeni ya nzete mpe tikala ya kolamuka mingi bambula mingi eleki ndeko pi mwasi pins mpe ngai tobengamaki tozala na Washington takoma na mission kuna oyo libiangi oyo ekamusaki biso na motema likolo nakutanaki na bakonzi ya kompani nazalaki kosala mpe nayebisaki bango nazwaki nakende na mission bango basepelaki te mpenza na ndenge nazalaki kolungwa na mosala ntango nini yo ozwi mokano ya boye mpo na nini osololaki na biso yango te na ntango moko ya polele mpenza liloba eyelaki ngai na motu mpenza elobi nazwaki mokano oyo ntango nazalaki na 19 ans ntango nazwaki milulu na nzambe boyokani na ye na nzambe na kati ya tempelo na mobikisi bomoi na nga mobimba nalandaki mibeko oyo nazwaki mpe nalingi nakanga yango ntango tozali kokota na bondeko na nzambe kozonga nsima ezali te kotika ezali lisusu te na bokonzi ya nzambe ezali na bolamu esengeli tolanda mpo na lobiko esengi tozala tomipesa mpenza mpe esika ezali te mpo na kozala likolo ezali enemi ya mabe mpe yango ekosala ete ika mpiko te soki ozali komona mpasi soki ozali kobungi na molimo nasengi yo mpenza sala eloko moko nayebi ekosalisa yo ozonga na nzela banda lisusu na kotanga buku ya momo na kosambela mpe landa mibeko na yango mokolo natatoli na yo ete nguya ya monene ezali na kati ya buku ya momo ekobongola bomoi na yo mpese kopesa yo nguya ya kolanda kristo molimo mosantu ekobongola motema na yo mpe ekosunga yo omona biloko ndenge mpenza ezali akolakisa yo eloko nini osengeli osala na nsima oyo ezali elaka ya nefi epa na yo mpe nayebisi na bango oyo nyonso akoyoka liloba ya nzambe mpe akokangama na yango ya kokufa te kasi tentation ya satana ekolonga bango te bamona lisusu te komema bango na kufa na boye nalimbolaki bango ete baluka kotia litoyo na liloba ya nzambe mpe bakanisa kobatela mibeko na ye ntango nyonso na makambo nyonso baninga mibali mpe basi koyika mpiko tina suka ezali iteste ya munene ya bolandami. Kolandana na biso ya mokolo na mokolo ezali kolakisa sika nini tozali kokende. Lamuka na Nzambe, kangama na bosolo, kangama na bionde kosala na tempelo pe tikala pembeni ya nzete. Na tatoli na kosekwa ya Kristo ya bomoi, na yebi ete azali na bomoi. Posa na nga monene ezali ete nazala na temi ngui pe na kangami ti na suka na kolandaka ndakisa na ye monene. Na kombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.